Siz Azərbaycanda Demokratiya, Məqsəd və Çağırışlar adlı interaktiv forumu dinləyirsiniz. Forum Jurnalistlərin Beynəlxalq Mərkəzinin təşəbbüsü ilə oktyabrın 10-da Park Kinotelində keçirilib.
Axşamınız xeyir. Mənim adım Zeynal Məmmədlidir. Jurnalistlərin Beynəlxalq Mərkəzinin təşkil etdiyi və Azərbaycanda prezident seçkisi ərəfəsində ilk dəfə keçirilən belə tipli forumda sizi salamlamaqdan çox razıyam. Jurnalistlərin Beynəlxalq Mərkəzi insan həyatının yaxşılaşdırılmasında müstəqil və güclü medianın həll edici roluna inanır, buna inanır və ümumiyyətlə bu baxımdan yüksək keyfiyyətli jurnalistikanı aşılamağa çalışır, ona can atır. Bugünkü tədbirin məqsədi, deməli, prezident seçkisi ərəfəsində çox önəmli deməli məsələləri müzakirə eləməkdir. Biz 3 bölümdə məsələləri müzakirə edəcəyik. Siyasi pluralizmlə bağlı, sonra vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı və iqtisadiyyatla bağlı məsələləri müzakirə edəcəyik. Deməli, bu forumun qaydası necə olacaqdır? Forumun qaydası, iştirakçılar suallar verə bilərlər. Biz burada tanınmış panel iştirakçılarını dəvət etmişik və onlar sizin suallarınızı cavablayacaqlar. Və eyni zamanda bizə kənardan qoşulanlar telefonla yenə panel iştirakçılarına suallarını verə bilərlər. Bir daha xatırladım ki, bu tədbir internet vasitəsilə canlı yayınlanır və bu qəbildən ilk bir tədbirdir, ilk təşəbbüsdür və tədbiri artıq başlaya bilərik. Mən indi qonaqlarımızı, panel iştirakçılarını sizə tanıdım. Şahin Abbasov hazırda IRIX Promedia təşkilatında çalışır. Bu media dəstək bir fondudur, Beynəlxalq Fond, Amerika fondudur. Bizim uzun müddət jurnalist həmkarımız olub, Zərkalı qəzetində çalışıbdır, Eko qəzetinin yaradıcılarından biridir. Daha sonra Qubad İbadoğlu, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin, deməli, rəhbəridir və onun geniş təqdim etməyə məncə ehtiyac yoxdur. Rəna Səfərəliyeva, deməli, Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının icraçı direktorudur. Ümumiyyətlə, korrupsiya qarşı mübarizə aparan Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı demokratiyanın, belə deyək, bərqərar olmasında, oturuşmasında anti-korrupsiya mübarizəsinə önəm verir. Rəna xanım filologiya elmləri doktorudur. Moskva, deməli, Beynəlxalq Xarici Dillər İnstitutunu bitirib. Növbəti, deməli, bizim panel iştirakçısı, millət vəkili Aydın Mirzəzadədir. Onun da həyat yolu haqqında geniş danışmağa ehtiyac yoxdur. Məncə, uzun müddət müxtəlif vəzifələrdə çalışır. Mən jurnalizmi onun Mingəçevirdəki fəaliyyəti dövründən tanıyıram. Sonra Norveçin səfiri, cənab John Ramberg. Biz onu görürük panel iştirakçısı kimi. Cənab John Ramberg buradakı fəaliyyətindən, Bakıya fəaliyyətindən başlamamışdan əvvəl, deməli, Norveç Xarici İşlər Nazirliyində çalışıb. Ondan əvvəlsə Niderlandda, Cənubi Afrikada, Pakistanda, Almaniyada yenə diplomatik vəzifələrdə çalışıb. Amma ən vacibi cənab Ramberg daha əvvəllər bizim həmkarımız olub, jurnalist olub, onu burada salamlamaqdan biz məmnunuq. Və nəhayət, digər panel iştirakçısı İlqar Məmmədov. İlqar Məmmədov bizim tanınmış ictimai xadimlərdən biridir. Əvvəl partiya mənsubiyyəti olub, Milli İstiqlal Partiyasının sədri mavini olub, amma indi o heç bir partiyanın üzvü deyil və bir çox, belə deyək, siyasi həyatımızda yeniliklərin müəlliflərindən biridir. Hamını salamlayıram, panel artıq başlanır və icazənizlə mən sizə ilk sualı mən ünvanlayayım və bundan sonra bu sualların gedişində sözsüz panel iştirakçılar kimi siz də qoşula bilərsiniz. İlk bölümdə biz yəqin siyasi pluralizmlə bağlı bütün suallar da ancaq siyasi pluralizm ətrafında olmalıdır, siyasi pluralizm ətrafında və bu bölümlə bağlı suallar olacaqdır. Bilirsiniz, bu siyasi pluralizmlə bağlı bəlkə də qəliz olmayan bir şey var, çox maraqlı bir şey var. Məsələn, deyirlər ki, hökumətin tənqidi üçün ən yaxşı yer hökumət mətbuatıdır. Müxalifətin tənqidi üçün ən yaxşı yer müxalifət mətbuatıdır. Buna Azərbaycanda nə dərəcədə əməl olunur? Özünü tənqi Azərbaycanın hökumət mətbuatında və müxalifət mətbuatında nə dərəcədə əksini tapıb? Zəhmət olmasa bundan bağlı. Mənə elə gəlir ki, bundan bağlı bəlkə ilk sualı elə Şahin Abbasova ünvanlayaq. Çünki jurnalist praktikası var.
Sağ olun Zeynal mənim. Yəni bu çox asan sualdır. Buna Azərbaycanda əməl olunmur. Biz bunu yaxşı bilirik. Amma yəni mən praktikadan deyə bilərəm ki, yəni çox da xaricdə də mən belə şey görməmişəm ki, yəni hökumət pərəz qəzetləri ya hökumət qəzetləri çox da öz hökumətlərini o tənqid eləsinlər. Bundan başqa yəni müxalifət qəzetlərini, müxalifətin özünü tənqid eləsinlər. Azərbaycanda isə yəni medianın vəziyyəti o çətinləşib axır vaxtlar və yəni bu cür məqam mən görmürəm Azərbaycanda yəni.
Bu sualla panel iştirakçılarından digərlərindən hər hansı biri cavab vermək istəyir. Buyurun, cənab John Ramberg.
Yes, I speak on this.
Mən bu mövzuda məmnuniyyətlə danışaram. 50-60-cı illərdə, mən hələ uşaq olanda, Norveç mətbuatı da partiyaya yönümlü idi. Artıq o müstəqil mətbuata çevrilib və o partiyalara qarşı loyallığa əhəmiyyət vermir. Amma hələ də ideoloji prioritetlər var ki, bu da məncə elə də pis deyil.
Suallara davam etdiririk. Belə bir sual, gerçək siyasi pluralizm hansı risklərə yol açır? Gerçək siyasi pluralizm hansı risklərə yol açır? Mümkünsə, aydın Mizəzadə.
Mən təəssüf ki, mənə birinci suala cavab verməyə imkan yaradılmadı. Amma mən ikinci sualınıza böyük məmnuniyyətlə cavab veririm. Mən hesab edirəm ki, heç bir riskə yol açmır. Demokratik cəmiyyəti özəlliklərindən və hesab edirəm ki, ən dəyərli prinsiplərindən biri məhz siyasi pluralizmi, müxtəlif fikirlik mövqelərin sərbəst şəkildə ortaya qoyuluna bilməsi və bunların sərbəst şəkildə bir-birlə mübarizə aparmasıdır. Və bunda mən hər hansı bir risk görmürəm. Hesab edirəm ki, problem o vaxt yaranır ki, hər hansı bir tərəf özünü mütləq həqiqətin carçısı hesab edir və digər tərəfin hər hansı bir argumentini qəbul etmək istəməz.
Təşəkkür edirəm. Panel iştirakçılarından başqaları İlqar bəy, İlqar Məmmədov. Bu sualla bağlı bir əlavəniz yoxdur?
Gerçək pluralizmin məncə elə bir riski yoxdur, amma pluralizm adı altında avtoritar hökumət hansısa maraqları, hansısa hüquqları pozmaq istəyirsə və maraqları təqib eləmək istəyirsə, o halda təhlükələr yaranır. Məsələn, Azərbaycanda biz görürük ki, çoxluğun hüquqları geniş şəkildə pozulduğu halda bəzi azlıq qruplar var. Hökumət onların haqlarının müdafiəsi adı altında müdafiəsini sözdə müdafiəsini siyasi pluralizm kimi təsvir eləyir. Amma gerçək siyasi pluralizm belə manipulyasiyalar üçün istifadə oluna bilməz və onda təhlükə yarada bilməz. Mən sizə belə praktiki, yəni ümumi danışmayaq deyək, mən sizə praktiki nümunə gətirim. Hal-hazırda Azərbaycan mətbuatında məlumatlar gedir ki, bəs Lənkəran şəhərində Qazaq xalqı ilə Azərbaycan xalqının dostluğun şərəfinə bir heykəl ucaldılacaq. Orada 18-19-cu əsrdə Azərbaycanın güya sərhədlərini qoruyan Qazaq qoşununun başçısı Qalavataya heykəl qoyulacaq. Yəni, biz hamımız bilirik ki, Qazaqlar Rus imperiyasının buraya gəlməsində böyük rol oynayıblar və Azərbaycanda heç də onlar həmişə deyək ki, Azərbaycanın maraqlarını müdafiə eləməyiblər, amma hansısa bir qrupdur. İndi siyasi Azərbaycan rəhbərliyi Rusiya ilə yaxşı isti münasibətlər qurmaq istəyir və bunu əsas tutaraq Lənkəran şəhərində Azərbaycan tarixində heç bir müsbət rolu olmayan insana güya pluralizm adı altında heykəl qoymaq istəyir. Halbuki, məsələn, bu il Türk ordusunun Bakını azad etməsinin 90-cı ilidir və Azərbaycan prezidenti həmin o 90-cı ilin 15-ci sentyabrı Bakıda yox, Moskvada keçirdi. Necə ki, dövlət müstəqilliyinin il dönümünü də 2004-də Moskvada keçirmişdi və demişdi, mən ya Moskviç, mən Moskvalıyam. Yəni ki, pluralizmi siz sağlam tərzdə, tam həcmdə reallığa çevirirsinizsə, bəli, onun heç bir riski yoxdur sizin sualınıza cavab olaraq. Amma siz pluralizm adı altında hansısa azlığı özünüzə dayağa çevirirsinizsə və ya bir siyasi demagogiya üçün istifadə edirsinizsə, onda bu bu riske çevrilir artık.
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Rəna Hanım, siz bu sualla bağlı gerçek pluralizmin hansı siyasi risklere yol açmasıyla bağlı bir əlavəniz yoxdur. Qubad Bey, bu sualla bağlı. Tamam öyle. Mən başka bir sual var.
Olar mən cevap verim.
Bəli. Buyurun, buyurun.
Mən hiss edirəm ki, burada mən tez-tez həmkarlarımın bu veya digər fikrinə əlavə münasibət bildirəsi olacağım. Çünki hakimiyyətdən mən belə baxıram ki, nə İlqar müəllim, nə Qubadoğlu, nə Rəna xanım heç də hakimiyyəti müdafiə edən insanlardan deyil. Hörmətli İlqar müəllim Məmmədov bildirdi ki, Lənkəranda atamana heykəl qoymaq düzgün deyil. O belə düşünür. Mən elan etmək istəyirəm ki, hakimiyyət bu fikrinə görə İlqar müəllimi nə təqib etmək, nə yaxud da ki, sürgün göndərmək fikrində deyil. Təşəkkür edirəm.
Üç nəfər həbsdə yatırlar da fikirlərinə görə.
Təşəkkür edirik, təşəkkür edirik. Yəni, demokratik şəraitdə müzakirə imkanının olması özü çox gözəldir.
Siz Azərbaycanda Demokratiya, Məqsəd və Çağırışlar adlı interaktiv forumu dinləyirsiniz. Qısa fasilədən sonra forumun davamını dinləyə bilərsiniz.
Diqqət, diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləriylə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq radiosunda.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və sairə deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Siz Azərbaycanda Demokratiya, Məqsəd və Çağırışlar adlı interaktiv forumu dinləyirsiniz.
Daha bir belə bir sual yenə siyasi pluralizmlə bağlı. Siyasi pluralizmin olması və yaxud olmaması ilə bağlı. Siyasi pluralizmin olması ilə bağlı. Burada hakimiyyəti siz təmsil edirsiniz. Öz dediyinizə görə hakimiyyəti təmsil edirsiniz və digərləri deyək ki, İlqar bəy müxalifət partiyasında olub, ümumiyyətlə müxalif fikri ilə nisbətən məşhur adamdır. Belə bir sual vermək. Siz indi dediyiniz mövqe, bu mövqələriniz burada bildi. O mövqələri deyək ki, müdafiə eləmək üçün hansı sübut gətirə bilərsiniz? Çünki gerçək siyasi pluralizm hansı risklər doğurur sualı vardır. Və bəlkə belə deyək, Azərbaycanda gerçək pluralizm var yoxsa yoxdur? Gerçək siyasi pluralizm. Bu şəkildə sualı qoymayaq və var deyən buna hansı sübut gətirir, yox deyən buna hansı sübut gətirə bilər. İlqar Məmmədov.
Götürək jurnalistikanı, televiziyanı. Azərbaycanda 7 kanal var və deyək ki, 8 il bundan qabaq Azərbaycanın axşam efirində kifayət qədər pluralist, onda da məhdudiyyətlər çox idi, amma kifayət qədər pluralist bir səhnəni görürdük. Nəzər nöqtəsi var idi, axşam saatlarında çıxırdı. Əhatə dairəsi var idi, axşam saatlarında çıxırdı. Bu bizik siyasi şovzu var idi, axşam vaxtında çıxırdı. İki dənə cəmi özəl kanal var idi o vaxtı. Amma baxın, mən üç dənə verilişin adını dedim, hansı ki indi heç biri yoxdur. Bəzi kanallarda, deməli, canlı efirdə getməyən, heç axşam vaxtı belə də ən populyar vaxta getməyən siyasi verilişlər var indi. Artıq siyasi pluralizm Azərbaycan televiziya efirindən tamamilə yığışdırılıb. Axşam efirini biz görürük ki, nələr tutub, müxtəlif qızğın diskussiyalar, amma onların heç biri ictimai-siyasi əhəmiyyət daşımır. Onlar yalnız pop ulduzların geyimləri haqqındadır və ya davranış tərzi haqqındadır. İctimai-siyasi müzakirələr tamamilə efirdən yığışdırılıb. Əgər biz bu prosesə bugünkü gününə baxırıq, bugün baxırıq və onu 8 il əvvəllə müqayisə edirik, bu bir faktdır. Faktlar çoxdur, sadəcə mən...
Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Yəni, bir vaxt, bir fakt, yəni bu. Aydın bəy, sizin...
Mən iddia edirəm ki, Azərbaycanda siyasi pluralizm var. Siyasi pluralizm faktlarına bunu gətirə bilərəm ki, az öncə hər bir kəs düşündüyü fikri sərbəst şəkildə deyə bilər. Hər bir kəs hakimiyyətin rəsmi mövqeyi ilə razılaşmadığını bildirir, bildirə bilər və bu zaman öz ad familiyasını gizlətməyə ehtiyac yoxdur. Dəfələrlə hakimiyyətin iqtisadi strukturunu rəhbərliyi edən şəxslər iqtisadi proqnozla bağlı müsbət proqnozlar verirlər. Amma sabahsı gün mətbuat, müxalifət mətbuat səhifələrində və yaxud da hər hansı bir tribunada elə bizim həmkarımız Quba Dibadoğlu nazirin dediklərini belə deyək, əksinə gedən fikirlər söylüyür. Digər tərəfdən bunu həm siyasi, həm də digər motivlərə, xarici siyasət məsələlərinə, dövlət quruculuğuna dair, seçkiyə dair məsələlərə dair dəfələrlə biz cəmiyyət fərqli mövqelərdən istədiyini seçə bilir. Əsas o deyil ki, neçə telekanal İlqar müəllimin təbirincə desək, müxalifət yönlü və yaxud da qeyri-müxalifət yönlüdür. Heç kəsi hansısa bir telekanala baxmağa məcbur etmirlər. Və eyni zamanda hansısa telekanalı, hansısa verilişi bugün belə deyək, tələbat yoxdur və yaxud da onun proqram siyasətinə görə efirdən çıxardığına görə də ittiham etmək düzgün deyil. Mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycanda müxalif fikri sərbəst şəkildə demək olar, müxalif fikirlə yaşamaq olar və müxalif mövqədə daima qalmaq olar. Belədə isə mən təəssüf edirəm ki, müxalif fikri söyləməyin hüququnu qoruyan insanlar nədənsə hakimiyyətin də öz fikrində qalmaq və öz fikrini müdafiə etmə hüququnu ona vermək istəmirlər. Təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirəm. Burada Qubad bəyin adı çəkildi. Qubad İbadoğlunun hər iki çıxışı dinlədiniz, panel iştirakçısı kimi siz də zəhmət olmasa həmin sualı cavablayın.
Əvvəla qeyd eləmək istəyirəm ki, doğrudan da Aydın müəllim düz dedi, bizim nazirlər televiziyadan verdikləri proqnozları biz də 1-2 qəzetdən cavablandıra bilirik. Yəni ki, bizim o proqnozlara televiziya vasitəsilə şərh vermək və yaxud da o proqnozları televiziyada debat şəklində müzakirə eləmək imkanlarımız yoxdur. Yəni, bir neçə qəzet qalıbdır ki, şərhlərimizi dərc edirlər. Təbii ki, auditoriyalar tamam fərqlidir. Eyni zamanda qeyd eləmək istəyirəm ki, proqnozların da yəqin ki, nəticəsi başqa məsələdir. Amma proqnozların bir çoxu məlum olur ki, bizim şərhlərimizdə fonunda özünü doğrultmur. Və bu, inflasiya ilə də bağlı olub, digər məsələlərlə də bağlı. Yəni, mən təbii ki, bu siyasi pluralizmin Azərbaycanda tamam olmamasını da deyə bilmərəm, amma eyni zamanda gerçək siyasi pluralizmin olmasını da təsdiq eləmək niyyətində deyiləm. Və demək istəyirəm ki, bugün bu istiqamətdə hər bir insanın fikir ifadə eləmək və hər bir insanın nəyəsə yazmaq hüquqları var. Sadəcə baxır onu harda. Tutaq ki, həbsxanada olanlar yazdıqlarını müsadirə edirlər və yaxud da biz fikirlərimizi ən yaxşı halda qəzetlərdə dərc elətdirə bilirik. Yəni biz fikirlərimizi hətta müəyyən istiqamətlərdə təhlillərimizi televiziya vasitəsi ilə auditoriya çatdırmaq imkanlarından o qədər də geniş şəkildə yararlanmırıq. Çox nadir hallarda görürsünüz ki, televiziya ekranlarında biz öz fikirlərimizlə lazım olan deyək ki, dairələri və eyni zamanda vətəndaşlarımızı təmin edə bilirik.
Təşəkkür edirəm. Müzakirə iştirakçılarından Rəna Səfərəliyevə. Rəna xanım, bu sualla bağlı bir əlavəniz yoxdur sizin? Yoxdur. Şahin abası, bu sualla hər hansı bir müdaxiləniz? Münasibətiniz daha doğrusu.
Yəni, mən də daha çox Qubad müəllimin dediyinə razılaşaram. Yəni, təbii ki, pluralizm var Azərbaycanda. Yəni, internetdə pluralizm var, yəni, qazetdə, çap mediasında var. Amma problemlər də var. Biz onu gerçək pluralizm adlandıra bilmərik heç kürə Azərbaycanda. Yəni, televiziya tam nəzərat altındadır və pluralizm yoxdur orada. Sonra azad toplaşma yoxdur Azərbaycanda hüququ, dində problemlər var, bilirik ki, yəni neçə fakt olub ki, cəmatın saqqalını qırxdırırlar və s. və s. Yəni, problemlər çoxdur və gerçək pluralizm yoxdur Azərbaycanda, amma yəni, o qədər də pluralizm var yəni, internetdə və s. Yəni, ona görə mən daha çox Qubad müəllimlə razılaşardım.
Siz, İlqar Məmmədov, nəsə əlavə etmək istəyir, buyurun?
Mən,
bir cümlədə toparlayın, zəhmət olmasın.
Qubad müəllimə ki, müəyyən pluralizm var. Amma problem nədədir? Çox vaxt deyirlər ki, optimist, pesimistdən nədən fərqlənir? Ki, stakana baxanda deyir, o, yarı doldu, yarı boşdur. Amma məncə Azərbaycanda problem o deyil. Problem ondadır ki, stakan əvvəl boş idi, yoxsa dolu. 8 il bundan öncə Azərbaycanda daha çox pluralizm var idi. Və problem ondadır ki, 8 ildə Avropa Şurasına girəndən sonra hətta belə biz öz mövqelərimizi itiririk. Və bu, əgər hakimiyyətin deyək ki nailiyyət və pluralizmin olması məhdud pluralizmin olması heç də hakimiyyətin nailiyyəti deyil. Bu müxtəlif bu pluralizm üçün, azadlıq üçün, demokratiya üçün çalışan, əzab çəkən insanların əziyyətinin nəticəsidir.
Təşəkkür edirik, təşəkkür edirik. Cənab səfir, John Rambler.
Buyurun.
Münasibət bildirmək istəyir. Buyurun, cənab səfir.
Thank you very much. We diplomats are of course.
Təşəkkür edirəm. Biz diplomatlar əlbəttə ki əsasən müşahidəçilərik. Amma bizim içində yaşadığımız cəmiyyəti anlamağımız üçün debatlara ehtiyacımız var. Ona görə də mən indi buradayam. Və elə məhz ona görə də buraya gəlişi ilə müzakirəni real debata çevirən cənab Mirzazadənin sözləri ilə bağlı şərh vermək istəyirəm. Norveç səfirliyində hər hansı siyasi qonaq gələndə biz həm iqtidar, həm də müxalifət partiyasından həm söhbətləri dəvət edirik. Keçən həftə Norveçin xarici işlər nazirinin müavini gələndə də belə olmuşdu və biz real debatın keçdiyinə çox şad idi. Bütün ölkələrin buna ehtiyacı var.
Every country needs. Thank you.
Arı mənim sizi əlavə etmək fikrində qalmışsınız, yoxsa növbəti suala keçim mən?
Siz cəzə versəz.
Buyurun.
Bir kəlmə bildirərdim. Mən yenə bildirirəm ki, tez-tez əlavə söz deyəsi olacağım. Çünki mən hissettim ki, cənab səfir müstəqildir, daha doğrusu kənardadır. Qalanları ilə isə mən tez-tez polemik edilmək olacağım. Biz iddia etmirik ki, Azərbaycanda problem yoxdur. Biz iddia etmirik ki, stəkan tam doludur. Amma eyni zamanda stəkanın yarıya qədər dolu olmasının özünü şübhə altına alması əlbəttə ki, bizi narahat edir. Fakt ondadır ki, çalışaq stəkan maksimum dolu olsun. Buna iqtidar çalışır, əlində resurslar var. Eyni zamanda burada müxalifətin də rolu var. Müxalifət də öz təkliflərini verməlidir. Amma təəssüf ki, biz tənqid eşidirik. Təkliflər isə çox nadir hallarda olur.
Təşəkkür edirəm. İndi biz bu siyasi pluralizm bölümünü mənə elə gəlir yekunlaşdıra bilərik. Çünki məndə burada başqa suallar vardı. Məsələn, televiziyaların xəbər proqramlarda siyasi pluralizmin durumu necədir? Hansı kanalı örnək sayırsınız? Azərbaycanda azad media mühiti gəlişir, yoxsa gerilir? Amma bu suallara mənə elə gəlir ki, ehtiyac yoxdur, səhv eləmirəmsə. Əgər panel iştirakçıları yoxdur, dinləyicilərin də başqa bir sualı yoxdursa burada. Başqa bir sual verim ki, çünki cavablar da ehtiq olundu boya digər dərəcədə. Belə bir sual verim. Azərbaycan hökuməti deyir ki, bildirir ki, bəyan edir ki, siyasi pluralizm bizim əsas məqsədimizdir. Bu baxımdan, hökumət siyasi pluralizm deyərkən nələri nəzərdə tutur? Mümkünsə panel iştirakçıları hərisi bir cümlə ilə, toparlayıcı bir cümlə ilə və Rəna xanım, bəlkə siz ilk dəfə müdaxil edəsiniz müzakirəyə. Hökumət siyasi pluralizm deyərkən nələri nəzərdə tutur?
Təşəkkür edirəm. Mən auditoriya icazə versin, mən rus dilində danışacağım. Я согласна со своими коллегами, представляющими гражданское общество, что стакан скорее наполовину полон, чем наполовину пуст. Но, к сожалению, он говорит о том, что он наполнил доверху, не приходится. А я бы хотела поговорить о таком явлении тревожном, которое наблюдается в той прессе, которая все еще остается независимой, которая называется самоцензура. Даже в тех источниках, интернетовских, печатных изданиях, об электронных СМИ говорить не приходится. Даже в таких самостоятельных и независимых источниках лет 5 тому назад наблюдался более высокий уровень критики и более яркий уровень полемики. Сегодня все СМИ подвергаются такому феномену, как самоцензура. И мне кажется, это не очень хорошо, потому что даже с точки зрения правительства гораздо выгоднее правительству знать критику в свой адрес для того, чтобы вовремя строить и перестраивать свою политику и предпринимать адекватные меры. Пожалуй, все.
Təşəkkür edirəm. Panel iştirakçılarının digərləri həmin sualla bağlı. Biz birinci bölümü, siyasi pluralizmlə bağlı bölümü toparlayırıq, yekunlaşdırmaq üzrəyik. Burada toplaşanlardan, panel iştirakçılarına sualı olan var mı? Hər hansı bir sual ünvanlanmaq istəyən var mı? Buyurun, Niyazi Mehdi, Profesor Niyazi Mehdi.
Mənə belə gəldi ki, panel iştirakçıları demokratiya və pluralizm sözünün müsbət olmasının qopu altında tez dedilər, yox, yox, riski yoxdur. Amma əslən başda nə yoxdur? Demokratiyanın öz-özünü dağıtma riski var, nəzəriyyə bu deyilibdir. Pluralizmdə risk var ki, tutaq ki, populistlər, çox talantlı populistlər qələbə çala bilərlər ictimaiyyədə və s. Onun üçün mən istəyərim ki, mənim bu sözümdən sonra imkan varsa onlar bu sözə cavabını nəsə desinlər. Ki, mən haqlıyam, haqlı deyiləm.
Təşəkkür edirik. Profesor Niyazi Mehdi haqlıdır, yoxsa haqlı deyil? Sualını öz cavabı ilə bağlı cavab istəyir. Buyurun. buyurun. Mümkünsə çox qısa.
Tamamilə haqlıdır. O mənada ki, məsələn, nümunələr var inkişaf etmiş Avropa demokratiyalarında maraq qrupları pluralizmdir deyə parlamentə güclü təsir eləyirlər. Hərəsi parlamentə güclü təsir eləyirlər və hərəsi öz maraqlarını təmin etdir deyə tədricən dövlətin resursları məhdudlaşır və onlar hamısı maraq qrupları arasında bölüşdürülür. Bu, demokratiyanın, pluralizmin olan normal risklərindəndir. Amma biz başqa risklərdən danışırıq. Yəni, pluralizmin olmamasının